Pentru că suntem în ajunul independenței Republicii Moldova, să vă întreb, după 26 de ani, continuă construirea statului sau se prăbușește și acea piatră de temelie care a fost pusă acum 26 de ani?
Republica Moldova rămâne a fi un proiect eșuat deocamdată, este o epavă. Nu am reușit să ne mișcăm nici la una dintre cele mai importante poziții care sunt necesare pentru consolidarea unui proiect statal.
Cine își asumă responsabilitatea pentru eșuarea acestui stat?
Primii responsabili sunt cetățenii Republicii Moldova, deoarece ei sunt cei care prin votul lor formează puterea politică în stat. În cei 26 de ani de zile de independență, Republica Moldova a fost guvernată de guverne instituite în mod legal și democratic.
Dar acești exponenți au pus mereu în capul mesei interesul național, astfel încât lucrurile să meargă în direcția cea bună, să fie cel puțin comparabil așa cum s-a întâmplat în țările baltice?
Nu ne putem compara cu țările baltice, nici la un capitol. Deoarece țările baltice sunt populate de popoare distincte, care au o conștiință națională foarte clară, care au în memoria lor națională apartenența la spațiul valoric european. Ei niciodată nu au ezitat, chiar dacă au avut mai multe dispute interne, au trecut și ei prin crize cumplite, crize economice, crize politice. Este suficient să menționăm că în Lituania președintele țării a fost demis prin impeachmentul Curții Constituționale, adică au trecut prin situații extrem de complicate. Dar niciodată nimeni nu a ezitat atunci când era vorba de anumite chestiuni de ordin național.
Lăsați să înțeleagă că problema identitară ar fi cea mai mare problemă a societății?
Fundamentală. Atâta timp cât nu știm cine suntem și ce vrem și care este locul nostru în istoria continentului european, evident că ne vom mișca haotic ceea ce se întâmplă și la noi.
Domnule Tănase, ați tălmăcit articolul 13 din Constituție, dar el rămâne a fi unul buclucaș în societate pentru că anumiți politicieni totuși continuă să vorbească despre așa zisa limbă moldovenească, pe când există și argumentul științific că limba pe care o vorbesc trăitorii de aici este limba română și există și acest verdict al Curții Constituționale. De ce nu e o lecție pentru întreaga clasă politică ca să nu mai bludnicească lumea?
Deoarece Republica Moldova este succesorul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, care este o creatură stalinistă. Trebuie să ținem cont de faptul că atunci când au venit sovieticii și au anexat acest teritoriu, ei de fapt au exterminat elitele intelectuale, ei au încercat să creeze un soi nou de om sovietic sau o națiune distincă moldovenească. Acest proiect iarăși a eșuat odată cu proclamarea independenței, dar după 91, când ne-am pomenit cu toții că trebuie să ne luăm soarta propriei noastre țări în mâini, fosta nomenclatură comunistă, într-un mod foarte abil, a preluat controlul asupra economiei acestei țări, asupra politicii acestei țări și au continuat să implementeze acele proiecte staliniste care sunt favorabile Federației Ruse.
Dar ați fost și dumneavoastră exponentul acestor guvernări și trebuia să vă implicați ca să schimbați percepția, realitățile.
Realitatea nu poate fi schimbată. Moldovenii sunt aceiași români, vorbesc limba română, facem parte din spațiul cultural, valoric, etnic românesc și nu ai cum să schimbi această realitate. Problema este alta. Moldovenii nu votează, moldovenii sunt foarte supărăcioși când se supără pe anumiți politicieni, în loc să-i sancționeze prin votul lor, stau acasă. În schimb, grupurile minoritare sunt foarte active. Exemplul fostelor alegeri prezidențiale a demonstrat foarte clar că președintele actual al Republicii Moldova a fost ales în special de grupurile minoritare. Și el se comportă ca atare. El este președintele găgăuzilor, este președintele celor care sărbătoresc 9 mai, mai puțin președintele moldovenilor. Am văzut că organizează acum o scânt împreună cu preoții Catiușa în Piața Mare de Naționale. N-am auzit să fi fost anunțat măcar un eveniment legat de Ziua Independenței.
A anunțat guvernul un program?
Nu, mă refer la șeful statului. Ultimele alegeri pe care le-am parcurs au fost alegerile șefului statului, unde moldovenii n-au votat și au votat cei care au fost mai activi și până la urmă nu pot să le reproșez. Votul este o facultate.
Mulți vă reproșează dumneavoastră că ar fi vina Curții Constituționale care a venit la modificarea sistemului de alegeri a șefului statului prin vot direct și iată acea ambiție a Curții Constituționale a făcut ca lucrurile în Moldova să se împotmolească și mai tare aducându-l pe Igor Dodon în fruntețe.
Este o abordare foarte simplistă, absolut inexactă. Se reproșează unei instituții faptul că moldovenii nu iese la vot, iar grupurile minoritare s-au folosit de această situație. Care e problema? Oamenii au obținut posibilitatea să voteze și au avut de unde alege. Au fost doi candidați.
Poate s-a grăbit atunci Curtea Constituțională și a luat acea decizie de a se reveni la alegerea șefului statului prin vot direct.
Nu are Curtea cum să grăbească. Curtea a fost chemată să răspundă la o întrebare. Nici o Curte Constituțională din lume nu se eschivează atunci când este chemată să răspundă la o întrebare. Mai mult ca atât, trebuie să ținem cont de faptul că alegerile directe au fost în programul electoral al Partidului Liberal-Democrat din Moldova, al tuturor,
din care ați făcut parte și dumneavoastră.
Al tuturor partidelor politici, mai puțin comuniști. Ăștia au fost unicii care nu au mers pe această linie. Să ne amintim că am făcut și un referendum în acest sens. Adică clasa politică a dorit alegeri directe. Și cei care sunt astăzi în opoziție, și cei care sunt astăzi la putere, toți au declarat că își doresc alegeri directe ale președintelui. Altă formulă de a debloca acel impas instituțional în care ne-am pomenit noi și care genera alegeri anticipate odată la 2 ani de zile, nu exista. Pur și simplu nu exista. Și în sensul ăsta, Curtea a rezolvat o problemă. Acum, faptul că cetățenii Republicii Moldova preferă să voteze trecutul și nu vor să vadă, de fapt, ce au votat și care este viitorul, care sunt valorile lumii civilizate, faptul că cetățenii Republicii Moldova dorm și se trezesc în ORT și în propaganda rusească, nu pot să reproșa unei instituții. În
general, dar reproșăm statului, Republica Moldova, că nu poate să-și facă ordine pe teritoriul său, inclusiv
nu
când e vorba de această propagandă.
Nu dorește. Cu ce înseamnă nu poate? Este suficient să adopți o lege și să închizi toate posturile rusești și să ne decuplăm odată pentru totdeauna de spațiu informațional rusesc și lucrurile se rezolvă. Au făcut-o ucrainienii, au făcut-o baltici, nu e nicio problemă. Nu e o problemă în cazul în care, să zicem, ar rula filme în limba rusă. Sunt foarte mulți care le privesc și le admiră, dar asta nu înseamnă că sub acest pretext, sub paravanul anumitor filme sau emisiuni culturale rusești, trebuie să fie infiltrată în mentalul colectiv percepția că noi și acum suntem partea Uniunii Sovietice, perpetuarea acelui cult, ca să zic așa, comunist a victoriei din 45 și așa mai departe, toate chestiile astea sunt împotriva statului Republicii Moldova. Și cei care guvernează nu ar trebui să ezite. Eu cred că ar trebui să închidă, imediat trebuie închis toate posturile și toate emisiunile, tot ceea ce poate fi asimilat cu propaganda sovietică.
Și efectul va fi cel scontat?
Da, în câțiva ani de zile noi am trăit în altă țară.
Sunt și voci care spun că ar putea să fie un bumerang. Din contra, să caute și mai mult cei care s-au obișnuit cu acele programe rusești, să le caute și în continuare.
Caute. Suntem totuși o societate democratică, internetul, slavă Domnului, nu poate fi cenzurat, nu au decât. Cei care nu pot trăi fără Kisilov și fără emisiunile sale, nu au decât să le caute, să le vadă pe internet. Dar, din punct de vedere a educației și a spiritului civic, dispariția acestor emisiuni, în primul rând, ar genera dispariția coloanei a cincea, sau, hai să zicem așa mai exact, ar diminua considerabil potențialul său de acțiune. Doi la mână, într-o perspectivă de 5, 6, 7 ani de zile, noi am trăit în altă țară, deoarece am obține cetățenii educați pe alte valori, dar nu pe valorile sovietice. Când îți arată toată ziua filme militare rusești, cum soldatul sovietic îi bate pe toți, cum soldații ruși omoară cecenic, îți bagă emisiunile lor, în timp ce noi avem jumătate din teritoriul țării ocupați de armata rusă. Noi suntem prinși undeva așa între coloana a cincea și salonul numărul 6. Arată mai mult acasă de nebun decât a stat funcțional. Când șeful statului declară că vrea să meargă să le dea distincții de stat celor care au omorât cetățenii Republicii Moldova, cei care sunt agresori. Când vorbim de agresiune militară, acest fapt este constatat prin actele Parlamentului Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, summitul de la Istanbul, nu există nimeni care ar avea altă poziție, cu excepția rușilor și a domnului Dodon. Și atunci când domnia sa declară că vrea să meargă să le dea distincții de stat, și sincer să fiu, nu asta m-a uimit. De fapt, este clar că domnul Dodon acționează interesul statului rus și nici de cum nu interesul Republicii Moldova. Este evident acest lucru.
Deși el spune peste tot și cu diferite ocazii că este statalist, că el este
statalist,
cel care va consolida
statalist. Nu există asemenea cuvânt nici într-o limbă. Este o calchiere din limba rusă, este o invenție pentru fosta nomenclatură comunistă care și-au găsit un refugiu în a se denumi statalist. Nu există așa ceva. Dar să duc până la capăt acest gând. M-a deranjat nu atât ceea ce a făcut domnul Dodon, deoarece el mereu a făcut acest lucru. Că nu a existat nicio reacție consolidată la aceste acțiuni. Am văzut ultimul său interviu pe Itartas, unde în mod clar își blamează propria țară, își blamează propria armată națională, unde își bate joc de propria armată națională în calitate de comandant
el
șef.
El depășește limitele Constituției pentru
eu
a fi atras
da.
La răspundere pentru gesturi,
da.
Pentru implicare, pentru declarații, pentru acțiuni.
Curtea Constituțională a adoptat o hotărâre foarte interesantă în acest sens, prin care a stabilit că jurământul președintelui Republicii Moldova nu este o formalitate, ci este un angajament juridic. Ori încălcarea acestui jurământ face incompatibilă persoana care a fost ales ca președinte pentru funcția de șef a statului. Și eu cred că domnul Dodon deja a trecut de mult această linie roșie prin incitări la separatism. Păi eu nu înțeleg cum poate un șef de stat să instige la separatism.
Cum?
Prin cum?
Interpretați dumneavoastră această incitare la separatism?
Somnul rațiunii naște moaște. Și iarăși revenim la începutul discuției noastre. Cetățenii Republicii Moldova sunt cei care l-au ales și cei care tolerează. Uitați-vă cum crește în ratingul. Înseamnă că asta vor moldovenii. Nu poți impui nimănui libertatea. Libertatea e valoare. Dacă ea este o valoare, înseamnă că tu lupți pentru ea. Dacă nu, înseamnă că o vei pierde.
Apropo, eu vreau să vorbim, deși am mai discutat la acest subiect, despre atribuțiile șefului statului într-o republică parlamentară. Domnul Dodon a știut foarte bine atunci când a candidat pentru funcția de șef de stat care sunt atribuțiile. Ca imediat după ce a ajuns în fotoliu prezidențial să zică că are prea puține și că chiar vroia să țină sfat cu poporul ca să îi se mai acorde și alte atribuții, dar a fost și avizul Comisiei de la Veneția că sunt suficiente cele pe care le
mai
are.
Mai mult. Astăzi... Eu vreau să vă spun că avizul Comisiei de la Veneția face imposibilă atribuirea oricăror noi competențe șefului statului. El nu a fost tradus în limba română, din păcate, și nu a fost promovat, toată lumea s-a focusat pe celălalt aviz legat de sistemul electoral, care este mult mai puțin important din perspectiva mea. Avizul pe inițiativele prezidențiale este mult mai important și ar fi bine să-l traduc cineva și să-l distribui ca
dar
să vedem exact.
Ce e important
în esență,
acolo?
Comisia de la Veneția a spus foarte clar, exact ce a spus și Curtea Constituțională, schimbarea procedurii de alegere a șefului statului nu schimbă forma de guvernament. Republica Moldova rămâne a fi un stat parlamentar. Oferirea oricăror noi competențe șefului statului ar genera noi conflicte instituționale. Comisia de la Veneția a remarcat că, de fapt, Curtea Constituțională, prin hotărârea din martie anul trecut, a rezolvat o problemă prin revenirea la legile directe, eliminând alte posibilități de instabilitate instituțională, inclusiv de dizolvările Parlamentului, iar acum inițiativele domnului Dodon, de fapt, urmăresc instituirea acelorași mecanisme. Și este imposibilă orice discuție, sigur, în cazul în care le abordăm din punct de vedere democratic, orice discuție privind acordarea unor noi competențe președintelui Dodon în calitatea pe care o are.
Atâtea voci sunt care vorbesc despre un eventual impeachment, chiar credeți că se poate ajunge? E o procedură foarte grea și nu e chiar atât de ușor un președinte ales prin vot direct să fie destituit din funcție.
A fost destituit din funcție de Curtea Constituțională ca rezultat a activității a trei comisii de anchetă parlamentare. Apropo, motivele pentru care a fost destituit Paksas sunt jocuri de copii comparativ cu argumentele care le furnizează domnul Dodon parlamentar. Dacă ei ar dori să facă
dar
acest lucru.
Dar tot dumneavoastră ați spus că crește ratingul președintelui.
Mai puțin contează.
Și dacă crește ratingul și încerci să-l aduci până la impeachment, atunci ar putea să ajungă a fi o victimă politică și lumea încă și mai mult să-l sprijine.
Păi, elitele în general trebuie să decidă care este rolul lor, de păstor sau de oaie. De fapt, păstorul duce turma acolo unde trebuie să o ducă, dar nu dictează turma încotro să meargă păstorul. Dacă avem elite politice, cred că este evident pentru oricine cât de periculos este domnul Dodon prin ceea ce face, nu pentru cineva în parte, pentru acest stat, deoarece el de fapt demolează metodic instituțiile statului.
El o să interpreteze că este o refuială al lui Alexandru Tănase cu Igor Dodon, pentru că știți că el v-a numit că în cadrul Curții Constituționale ați făcut jocul unioniștilor.
Interpretări pot fi diverse, eu nu mai sunt în funcție, nu mai am nicio atribuție cu viața publică, hai să zic așa, sunt persoană absolut privată, dar în calitate de persoană privată, dar și în calitate de fost judecător constituțional mai exact, pot să vă spun că există suficiente temeiuri pentru a încheia acest subiect foarte periculos pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai mult ca atât.
De ce îl considerați periculos?
Păi deoarece un președinte de stat care acționează împotriva propriului stat este un pericol iminent pentru acest stat. Președintele, el este garantul integrității teritoriale. Tot ce face domnul Dodon în mandatul său de președinte, de fapt vrea să scindeze și mai tare societatea, În ciuda declarațiilor sale, eu mă uit la fapte. El vrea să consolideze cât mai multe poluri autonome de existență pe teritoriul Republicii Moldova, care ar paraliza acest stat și l-ar băga totalmente sub controlul Federației Rusă. Este în contradicție cu interesul acestui stat. Dacă noi vrem să construim un stat, dacă nu, atunci haideți să revenim la memorandumul COSAC, construim această structură cămilă nefuncțională și elitele se vor îmbogăți și oamenii vor fugi. Iată care va fi consecința acestor
acțiuni. Igor Dodon este politicianul care face cel mai des trimitere la articolul privind neutralitatea din Constituția Republicii Moldova.
Și care e problema cu neutralitatea? Eu nu văd ce amenință neutralitatea. Asta
vroiam să vă întreb pe dumneavoastră. De ce credeți
că unica amenințare sunt trupele rusești care ocupă jumătate din
teritoriul
Republicii
Moldova? Pe ideea recunoașterii garanții neutralității.
Garanțiile neutralității nu vor fi recunoscute niciodată, deoarece nu au fost recunoscute în momentul proclamării și nu vor fi recunoscute de acum încolo. Este o neutralitate unilaterală pe care moldovenii au anunțat-o, dar pe care nimeni niciodată nu vă recunoaște.
Dar chiar puteți să ne spuneți de ce au anunțat-o atunci inițial?
A fost un instrument pentru a forța Federația Rusă să își retragă trupele militare de pe teritoriul Republicii Moldova.
Și nu a prins.
Noțiunea de neutralitate nu trebuie văzut separat de demilitarizarea și interdicția de a avea prezență a trupelor militare străine pe teritoriul Republicii Moldova. A spus-o și Curtea Constituțională acest lucru. Domnul Dodon foarte bine înțelege aceste lucruri. Noi nu avem pe teritoriul Republicii Moldova trupe militare sau baze militare ale altor state, cu excepție celor care sunt ale Federației Rusă și care sunt contrar voinții Guvernului Republicii Moldova. Vedeți și ultima declarație a Parlamentului care îi încurajează pe ruși să-și retragă acasă în munițiile și trupele militare.
Dar în percepția lui Igor Dodon, această neutralitate înseamnă că niciodată Republica Moldova nu ar trebui să pretindă la statutul de aderare la Alianța Nord-Atlantică,
este
la o cooperare mai strânsă dintre Moldova și NATO.
Domnul Dodon se pliază foarte clar pe propaganda rusească, care a creat din NATO o sperietoare. Cetățenii Republicii Moldova trăiesc în această propagandă rusească, cred în aceste prostii. Că vine NATO? Nu vine NATO. Eu nu am văzut niciun act semnat și nicio intenție manifestată nici din partea Guvernului Republicii Moldova, nici din partea Alianței Nord-Atlantice, măcar de a începe discuțiile în vederea aderării Republicii Moldova la această instituție. Nu există. Este un fals grosolan care, fără propaganda rusească, el nu îl prinde. Dar așa pe oamenii îi sperie. Îi sperie că dumneavoastră că vine NATO, că ei privesc că televiziunea rusească și le spun că ăștia mănâncă copii, beau sânge de creștini. Asta este rațiunea. În fond, nu există, dacă cineva poate să-mi arate mie măcar o intenție politică a Chișinăului oficial în cei 26 de ani de zile de a deveni membru. Când este vorba de cooperare, este cu totul altceva. În general, militarii cooperează între ei.
Da, dar vedeți că șeful statului a împiedicat plecarea contingentului de militari în acțiuni de pacificare.
Domnul Dodon, de fapt, este în campanie electorală. Din momentul în care el a intrat în funcție de președinte, el nu a încetat să fie în campanie electorală. Inclusiv și cu acest referendum, cu această farsă care a fost jucată de către domnul...
El promite să scoată lumea în stradă, să înceapă proteste de amploare în toamnă.
Sigur.
Apropo, dumneavoastră, ce crede? Deci va fi o toamnă fierbinte, așa cum se preconizează și foarte multă lume crede că ar putea să se ajungă și până la o confruntare civilă?
În general, confruntările civile sau revoluțiile, ele trebuie să aibă un sprijin popular. Eu nu văd un sprijin popular pentru nimic. Eu văd o apatie totală a moldovenilor, eu văd o opoziție absolut incapabilă să articuleze niște mesaje politice, o opoziție care nu are o agendă politică proprie, care joacă, de fapt, pe agenda puterii, nu reușesc să creeze niciun eveniment de 2 ani de zile din 2015. Opoziția nu a mai creat niciun eveniment ca să forțeze puterea să joace ei după regulile opoziției.
Știți ce o să constate mulți după ce ascultă, urmăresc această discuție? Că Alexandru Tănase e de partea puterii sau e avocatul guvernării.
Nu vă supărați, fiecare
dacă
judecă...
critic atât de vechi opoziția.
Eu nu am criticat, eu am constatat-o. Și eu cred că orice om rezonabil este de acord cu
mine. Dar ce ar trebui să facă opoziția?
Noi am fost în opoziție cu regimul Voronin, care a fost mult mai cumplit decât actualul regim. Și noi cream evenimente și forțam guvernarea să reacționeze la evenimentele noastre. Și nu invers. Acum lucrurile de tabla de șah este inversată. Vine guvernarea cu o anumită inițiativă, 100 de oameni protestează. Vine guvernarea cu o altă inițiativă, cineva merge cu jalba în proțap la Bruxelles și se plânge. În fond, cu asemenea instrumente nu ai cum să câștigi puterea în stat. Deoarece nu insuflă cetățeanul încă. Noi am câștigat în alegerile din 2009 din simplu motiv că am reușit să avem propria noastră agendă și să forțăm guvernarea să țină cont de noi. Ceea ce acum nu se întâmplă.
Cine articulează astăzi bine mesajele politice?
Păi dar nu avem mesaje politice bine articulate.
Nici de la putere, nici din
stradă. Puterea tot timpul este într-o situație avantajată. E suficient ca un reprezentant al puterii, șeful Parlamentului, șeful Guvernului să iasă într-un briefing și toată lumea este cu ochii pe el, din cauza că ceea ce spune el se va transforma în decizii politice. Ei sunt avantajați, deci nu putem să-i punem pe aceiași.
Pe același cântar.
Sunt lucruri care nu pot fi comparate. Dacă vă amintiți, anul 2007, 2008, 2009, alegeri la primărie, altfel de opoziție a avut guvernarea și asta este motivul pentru care guvernarea a pierdut puterea. Acum, ceea ce văd eu, sincer să fiu, nu mi-e suflă deloc optimism vis-a-vis de șansele electorale pentru scrutinul. Poate să va schimba ceva.
Pentru care scrutin?
Păi este care va fi în anul viitor, când sunt 2018.
Ac să vă întreb dacă admiteți că ar putea să apară o a treia forță politică.
Ce înseamnă o a treia forță politică?
Dacă forța nu sunt buni cei de la guvernare și cei din opoziție, să vină alții.
Valentina, o forță politică trebuie ancorată într-un anumit sprijin popular.
Absolut.
Eu nu simt în societate această energetică, deoarece competiția se duce pe o zonă unde, a priori, acest război nu poate fi câștigat. Toată confruntarea s-a redus la campaniile anticorupție. Vedeți cum au funcționat aceste campanii în altă parte. Altceva decât distrugerea clasei politice, nu au generat nimic. Nici corupția n-au eliminat-o. Poți demola, dar nu poți câștiga alegerile cu așa ceva. Puterea a reacționat excelent. Voi vreți lupt cu corupția? Pușcările sunt pline. În fiecare zi noi vedem demnitari de tot nivelul, și buni, și răi, și mari,
da,
și mici.
Dar se subînțelege că este o răfuială politică și șantajul ăsta politic devine și
asta
mai pronunțat la adresa oponenților.
Asta înțelegeți dumneavoastră, dar încercați și...
Oponenților guvernării.
Încercați și vedeți ce înțelege un om simplu care seara vine și pune televizor.
Credeți că se bucură că a ajuns
se bucură,
un funcționar?
Timp de 5 ani de zile toată opoziția a strigat la pușcărie. Și acum puterea asta își face. Oamenii înțeleg lucruri mult mai simplu. Cetățeanul de rând nu este atât de inițiat în nuanță și nici nu-i preocupat din cauza că el are serviciu, el are copii care trebuie să trimite la școală, are salarii mici, mizerie, facturi care trebuie să le plătească. Nu intră nimeni în detalii chiar atât de adânci cum joacă opoziția și cum joacă puterea acest tango. Dar este absolut evident că încercarea de a demola o putere și de a provoca o schimbare, având doar acest mesaj, nu are cum să dea rezultat. Eu, sincer să fiu, îmi doresc un echilibru. Eu aș dori să avem o guvernare de coaliție mai întâi de toate și îmi doresc să nu avem nici într-un caz un parlament monocolor. Nu vreau să existe o majoritate constituțională în viitorul parlament. Asta, de fapt, este esența și
ajungem
garanția.
Și vreau să vă întreb în lupta cu corupția, totuși, cine ar trebui să se facă mai văzut? Justiția sau politicul?
Cea mai eficientă luptă cu corupția a purtat-o Stalin cu Mussolini și cu Hitler, că ăștia împușcau fără niciun fel de nimic. Dar în rest, campaniile anticorupție nu dau niciodată niciun fel de rezultat.
Și ce trebuie de făcut ca Moldova campanii, să scape de acest flagel?
Aceste campanii dau rezultat doar în situația când statele încep să se asaneze, când încep să funcționeze anumite instituții. Fără ca aceste instituții să funcționeze, aceste campanii nu vor da niciun rezultat.
De ce în Moldova
rezultat?
Instituțiile sunt amorfe și nu funcționează?
Din cauza că moldovenii astfel formează puterea de stat. Tot timpul moldovenii au avut opțiuni, au avut de unde alege. Nu am avut nicio campanie ca să zici că moldovenii nu au avut de unde alege. Ne întoarcem înapoi la ultima campanie prezidențială. Am avut de unde alege. Și au stat acasă. Și acum se revoltă la bucătărie. Păi, frate, nu vă supărați. În ziua când erau alegeri, trebuie să vedeți ce am fi avut alt șef de stat.
Deci toate pietrele le aruncați în ograda electoratului.
Fiecare om trebuie să fie responsabil. În democrație, fiecare este responsabil pentru soarta sa. În totalitarism, stai și dormi și statul se gândește pentru tine. Votează în locul tău, decide în locul tău absolut orice. Dar dacă vrem și pretindem că vrem să construim un stat democratic, atunci activismul civic este absolut necesar. În cazul în care nu există acest activism civic, sau cum să zic eu, ignoranța asta socială, ea generează ceea ce avem noi la ora actuală. Și putem schimba actorii, dar nu se va schimba tabloul în ansamblu. În locul unui pune persoane arestate, astăzi mâine va vine alta care peste 3 ani de zile și ea poate fi arestată. În afară de frică, nu dă nimic chestia asta. Dar dacă vorbim de o schimbare, sigur că procesele sunt mult mai complicate și cu totul altul trebuie abordat.
Pe acest fondal, multă lume o să zică că nu mai vrea să trăiască într-un stat unde nu există instituții funcționale, unde cetățenii nu știu ce vor, unde politicienii, unii dintre ei, fac doar ceea ce îi duce capul în interes personal. La ce bun să mai existe statul Republica Moldova după 26 de ani?
Și aici este decizia moldovenilor. Dacă moldovenii decid că acest stat nu mai are rost să-l păstreze din cauza că beneficiază doar elitele, dar nu și ei, nu au decât să iau decizii să lichideze acest stat. stat. Constituția moldovenească permite acest lucru. Poftim. Dacă vor să-l păstreze, atunci să fie buni, să se implice, să nu voteze idioți, să se debaraseze de trecutul sovietic, să nu își păstreze reflexele astea staliniste care au fost inoculate în mentalitate de-a lungul anilor, să aleagă altceva care îi vor conduce în altă direcție. Altă paradigmă nu există. Este foarte simplu să spui, domnule, nu avem elită politică. Politicienii sunt răi, că ăștia sunt corupți, că ăștia au mințit. În toată lumea politicienii promit. În toată lumea nu execută nici măcar un sfert din promisiunile care le fac. Asta este logica competiției politice.
Da, dar există dezvoltare, vine și prosperitate și în casa și în buzunarul cetățeanului. Da. Sunt lucruri diferite, domn Tănase.
Dar dumneavoastră credeți că este posibil să ai prosperitate într-o țară unde nu există concurență în economie, unde ai jumătate din teritoriu ocupat de Federația Rusă, unde politicienii în fond sunt preocupați de viitoarele alegeri, nu și de proiecte de dezvoltare? Păi, lucrurile sunt legate, nu le poți lua
și
separat.
Se perpetuează de 26 de ani aceeași situație.
Se vor perpetua tot acum înainte. În cazul în care oamenii nu vor decide să judece puțin să judece. Și atunci lucrurile se vor schimba.
Faptul că instituțiile sunt politizate și că și persoanele astăzi au ajuns să vorbească mai mult despre politică decât despre anumite probleme ale societății, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră o părere referitor la felul cum a acceptat biserica să fie politizată.
Păi, biserica noastră nu este politizată, nici nu avem biserică, ce să vă spun.
Există Mitropolia Moldovei,
instituții politice care au preluat după prăbușirea unei sovietice, au încercat cel puțin spre ea ceea ce făcea înainte secția de propagandă a Comitetului Central. Până la urmă, biserica va fi cea care va plăti foarte scump toate jocurile politice care le face.
Va rămâne fără enoriaș?
Cred că da.
S-a făcut business din biserică?
Nu știu, eu nu monitorizez ce fac biserica. Am văzut acum că vor să cânte Smugleanca preoții împreună cu un cântăreț foarte contradictoriu din Federația Rusă de ziua independenței.
Nu de ziua independenței.
De 25. Bun.
24.
Este absolut evident. Deci pe 24. Ce s-a întâmplat pe 24? Nimic. Care eveniment?
Ei scriu în piață că e eliberare.
Păi, eliberare poți să o faci anul împrejur, că nu s-o eliberat pe 24 nimic. Când eliberezi, pleci. Dar eu cred că ar fi foarte bine ca preoții să meargă să cânte în Piața Mare a Adunării Naționale. Nu au decât să deplaseze lângă clădirea fostului consulat italian, lângă actualul Institut de Arte, acolo sunt gropile de var și eliberatorii când au venit, ei au nimicit în primele zile peste 2000 de preoți. Dar, în general, când cântă comuniștii cu preoții în piață, ar fi bine să ține cont de faptul că, per total, au fost nimiciți peste 560.000 de preoți. Și acum, dacă ei cânt Smugleanca împreună, mie, cel puțin ca om simplu și ca enuriaș, care nu sunt foarte bisericos, mi-a un tablou moral foarte clar ce ne sunt oamenii ăștia.